Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот преглед на вестите на неделава што изминува ќе чуете. Домороден шампион во ЕФЛ подложен на расистички навреди. Продолжуваат преговорите со Кина за укинување на царините за поголем австралиски извоз. Со собраниска декларација одбележана 4 годишнината од членството на Македонија во НАТО. Колингвуд го совлада Бризбен со разлика од 20 поени. Слушајте не. Поранишната звезда на ЕФЛ, Еди Бетс, сподели безбедносно видео на кое се гледа како лице кое вози покрај неговиот дом, постојано извикува понижувачки термин што се однесува на неговата боја на кожата. Домородниот играч го објави видеото на Инстаграм и на него се гледа како автомобилот бавно вози покрај куќата каде што може да се видат деца како играат кошарка во близина на имотот. Возачот 4 пати го извикува понижувачкиот термин. Бец објави дека децата абориджини заслужуваат да можат да играат безбедно, без расизам и злоупотреба што доаѓа од преку оградата. Федералната влада вели дека е уверена дека Кина ќе ги отстрани тарифите за повеќе австралиски производи, откако ги укина санкциите за австралиското вино. Кина воведе царини на низа австралиски извозни производи во 2020 година, поради поддршка на Австралија за глобалното истражување за потеклото на COVID-19. Лабористот Бил Шортен изјави за Канал 9 дека ќе продолжат преговорите за говедско месо и јасток.
We've knocked off the tariffs and some of the Chinese restrictions on a range of Australian goods. We'll just take it day as it comes. I'm optimistic that the trend is our friend here.
Комесарот на Северната територија за деца вели дека некои млади луѓе во Алис Спрингс не се свесни дека има ноќен полициски час за младите. Полицискиот час од 6 часот навечер до 6 часот наутро беше воведен неделава со цел да се контролира криминалот во централната деловна област. Но комесарката Шалина Маск вели дека е загрижена за децата кои без нивна вина не знаат за полицискиот час што беше воведен на брзина и доколку шетаат надвор може да бидат собрани од полицијата.
I worry that children who, through no fault of their own, who are unaware that the law has changed effectively overnight, are walking the streets at night and then get accosted by police.
Меѓународен тим на лекари е ужаснат од постојаниот прилив на ранети палестински деца по посетата на болниците во Газа. Светската здравствена организација соопшти дека имало најмалку 410 напади врз објектите на здравствената заштита во Газа од 7 октомври. А Обединетите нации велат дека 2/3 од 36 болници во регионот се нефункционални. Тања Хач Хасан, докторка за детска интензивна нега од Јордан, која ја посети болницата на Ал-Акса Мартир во градот Дейр Ал-Балах, ја одбележа ситуацијата како катастрофална со голем број повредени, појава на епидемии и неухранетост, додека стотици камиони со помош се спречени да влезат во областа.
It's catastrophic. There are so many injuries. They have overwhelmed the capacity of not just this hospital but the entire healthcare system that has been targeted and collapsed months ago. And that on top of outbreaks of epidemics, malnutrition, you have a system that just is clearly not coping. They've run out of the resources that they need. There are hundreds, if not thousands, of aid trucks that are stopped there with the sort of aid that we need in this hospital that can't get in.
Во бомбардирањето и офанзивата на Израел во Газа досега загинаа над 32.500 палестинци, а ранети се речиси 75.000 лица, според податоците од Министерството за здравство на Газа. Офанзивата беше предизвикана од нападот на Хамас на 7 октомври врз Јужен Израел, во кој милитантите убија околу 1200 луѓе и киднапираа 250 заложници, од кои околу 100 се уште се во заробеништва. Македонското собрание донесе декларација за одбележување на 4-та годишнина од членството на Македонија во НАТО. Техничкиот председател на парламентот Јован Митревски пред пратениците рече:
Преку остварување на оваа наша стратешка цел, која е мнозинска определба на сите наши граѓани, ние успеавме да ја заштитиме независноста, територијалниот интегритет, неповредливоста на меѓународно признатите граници на државата, но и да промовираме добрососедска политика и стабилност во поширокиот регион.
Пратеникот и лидер на партијата Левица Димитар Апасиев контрааргументираше со зборовите.
Народот сакал да биде во НАТО, не е точно, не е испочитуван членот 120 од Уставот, кој што вели одлуката за стапување или истапување од сојуз или заедница со други држави е усвоена ако на референдум за неа гласало мнозинство од вкупниот број избирачи. Ние немавме референдум за НАТО задолжителен, онака како што бара Уставот, или имавме консултативен во 2018-та, кој што немаше цензус и оттука уставниот услов за да влеземе во НАТО не е испочитуван.
Меѓународна студија покажа дека речиси секој шести тинејџер доживеал сајбер малтретирање. Светската здравствена организација анкетираше повеќе од 279.000 млади луѓе во 44 земји и региони. Утврдено е дека процентот на адолесценти кои пријавиле дека биле сајбер малтретирани се зголемил од 2018 од 12% на 15% за момчињата и од 13% на 16% за девојчињата. Извештаат вели дека има итна потреба да се едуцираат младите луѓе, семејствата како и училиштата за формите на сајбер малтретирање и последиците од тоа. Истражување на Австралиското регулаторно тело за конкуренција покажа дека некои родители прескокнуваат оброци за да можат да ги хранат своите деца, а семејствата велат дека почнале да користат замрзнато овоше и зеленчук како поевтина алтернатива. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи вели дека зголемувањето на цените во супермаркетите принудува поголем број домакинства со помали приходи да трошат до 1/4 од нивниот купен приход на намирници. Повеќе од 13.000 австралици одговорија на тековното истражување на регулаторот како дел од истражувањето за зголемување на цените во супермаркетите. Застапниците на LGBTIQ во главниот град на Тајланд, Бангкок, слават додека земјата се движи чекор поблиску до легализирање на истополовите бракови. Парламентот на Тајланд со големо мнозинство го одобри нацрт законот за брачна еднаквост, значаен чекор со кој земјата може да стане трета територија во Азија која ги легализира истополовите заедници. Предлог законот, кој се подготвува повеќе од една деценија, се уште бара одобрение од Сенатот и одобрување од Кралот, пред да стане закон, пошто ќе стапи на сила 120 дена подоцна. Австралиските политичари ја поздравија пресудата Джулијан Асанж да не биде екстрадиран во Соединетите Американски држави, како и веројатната можност да поднесе жалба. Високиот суд во Лондон одлучи дека господин Асанж нема веднаш да биде екстрадиран во Соединетите Американски држави, додека не се обезбедат гаранции дека нема да се соочи со смртна казна и дека може да го користи првиот амандман на САД во својата правна одбрана. Независниот федерален пратеник Ендрю Вилки, минатиот месец во Долниот дом, воведе успешна иницијатива за поддршка на господинот Асанж. Тој вели дека одлуката на судот да го одложи случајот со жалбата до 20 мај е добра вест.
The delay is good in itself. Getting those assurances are good in themselves. But what I think is even better than all of that, it does give us a 3-week window for Julian's legal team and for Julian himself to perhaps cut a deal with the US Department of Justice.
Против основачот на австралискиот WikiLeaks има 17 обвиненија за шпионажа и едно обвинение за злоупотреба на компјутер поради протекување на доверливи документи на САД пред речиси 15 години. Највисокото синдикално тело на Австралија вели дека инфлацијата ги оставила работниците во полоша финансиска состојба за повеќе од 5000 долари и дека има за цел зголемување на платите за 5% за милиони австралици кои се на минимални плати. Секретарот на Австралискиот совет на синдикати Сали Макманус вели дека најниско платените работници во Австралија се најтешко погодени од инфлацијата и дека бизнисите можат да си дозволат зголемување на платите од 5%. Повиците доаѓаат во време кога судијата за работни односи го разгледува годишниот извештај за платите неделава, додека слуша аргументи од синдикатите, работодавачите и владите. Министерката за семејства и социјални услуги Аманда Ришфорд за Today Show На Channel 9 изјави дека најниско платените работници не можат да си дозволат да назадуваат уште повеќе.
Well, I think at a cost of living crisis, we don't want to see particularly our low-paid workers go backwards. I think it's a pretty fundamental point that we don't want to see those that clean our country, do some drive people around, do some of the minimum wage jobs actually go backwards. We know that cost of living is a challenge, and we want to make sure that their wages do keep up with cost of living.
И во ЕФЛ, Колингвуд го победи Бризбен со 20 поени разлика на Габа во Бризбен. На денишните надпревари, Северен Мелбурн го пречекува Карлтон во МСГ, а Фриментал игра против Аделаида во Перт. И време за преглед на најновата курсна листа, односно курсната листа за 29. март 2024 година. Еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,80 македонски денари. Додека, еден американски долар се менува за 56,40 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да видиме какво време ја очекува Австралија на 30 март, односно утре. Во Перт времето ќе биде претежно сончево со максимална температура од 29 степени. Аделаида ја очекува исто така претежно сончево време со максимална температура од 28 степени. Во Мелбурн времето ќе биде делумно облачно со максимални 27 степени. Во Хобарт исто така облачно време со максимални 21 степен. Камбера ја очекува сончево време со максимални 29 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно со максимални 27 степени. Брисбен го очекува врнежливо време, а температурата ќе достигне 27 степени. Во Дарвин ќе следува дожд со услови за бура и максимални 32 степени. А во Алис Спрингс времето ќе биде врнежливо со максимална температура од 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.